Saodat asri qissalari 3-kitob. Musulmonlar Badrga yo'l olishganida tilaymizki, balolarga giriftor bo'lsin va bittasi ham qaytmasin degan orzuda bo'lgan yahudiylar mo'minlarning tushlarida ko'rganda ham toqat qilib bo'lmaydigan darajadagi zafar bilan qaytishganini hech ham hazm etolmayotgan edilar. Buning natijasida ko'ngilsiz oqibatlarga olib keluvchi mojarolar chiqara boshlashdi. Gap Ibn Ashraf bilan keksa shoir Abu Ofakning boshlariga tushgan kun ham ularni to'xtatmagan. Aksincha, yanada keskin vaziyat yuzaga kelgan edi. Bir kuni janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'stlari bilan birga Bani Qaynuqo yahudiylar huzuriga bordilar va ularni to'plab xitob qildilar. Ey qaynuqoliklar, Allohdan qo'rqing. Quraishning boshiga kelganiga o'xshash bir intiqom sizlarning ham boshingizga kelishi mumkin. Mening Alloh yuborgan payg'ambar ekanimni bilasiz. Buni kitobingizda o'qib turibsiz. Buning ustiga Alloh taolo sizlardan menga ishonchingiz to'g'risida ahd ham olgan. Shunday ekan, Islom dinini qabul eting va o'zlaringizni qutqaring. Ichlaridan biri so'z oldi. Qo'rozlangan bir ifoda ila: "Ey Muhammad, sen bizni o'zingning qavming deb o'ylayapsan. Harbdan, urushdan bexabar qavmga duch kelib, otni qamchilab qolay deyishing seni aldab qo'ygan bo'lmasin. O'zingga kelib olishingni tavsiya etaman. Bordi-yu, sen bilan jang qilish majburiyatida qolsak, bizning qanday urushqoq ekanimizni pushaymonlik ichra ko'rasan." Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ortlariga qaytdilar. Odamlar bunday jur'atli, jasoratli so'zlarni nimaga tayanib so'zlayaptilar? Kimga ishonyaptilar? Holbuki, xaribni tushunadigan, yaxshi urushadigan millat emas ular. Qolaversa, kitoblardan olgan bilimlari janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu ishni oxiriga yetkazajaklaridan, vazifani mukammal shaklda ado etajaklaridan darak berib turibdi. Bu ishlari bilib turib o'zlarini o'limga va olovga tashlash bilan barobardir. Janobimiz Madinaga qaytib kelganlarida Jabroil Amin ham u zotga tabliğ etish uchun Alloh taoloning ushbu farmonini keltirgan edi. Ey Muhammad, kufr yo'lini tutgan kimsalarga ayting, shak shubhasiz bu dunyoda mag'lub bo'lasiz va oxiratda jahannamda to'planajaksiz. Naqadar yomon joy u. Ey yahudiylar, sizlar uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular, musulmonlar, o'z ko'zlari bilan kofirlarning ikki barobar ko'p ekanini ko'rib turar edilar. Alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir. Oli Imron surasi 12-13 oyatlar. Bu oyat qaynuqo yahudiylarga tabliğ etildi. Ammo bir quloqlardan kirib, ikkinchisidan chiqib ketdi go'yo. Endi bora-bora surlashgan, ipni uzadigan holga kelishgan edi. O'sha kunlari qaynuqo yahudiylardan bir zargarning do'koniga bir musulmon xotin kirdi. Buyurtma bermoqchi edi. Zargar unga joy ko'rsatdi, ishga kirishdi. Shu payt boshqa bir yahudiy sezdirmasdan do'konga kirib, xotinning ko'ylagi etagini yelkasiga igna tugma ila qadab qo'ydi. O'zi bir chekada turdi. Saldan keyin zargar ishni bitirgach, xotin taqinchoqlarini olib, endi o'rnidan turmoqchi bo'lganida do'konni qahqaha ovozlari tutib ketdi. Xotin sarosimada kulayotganlarga boqdi va o'zi mazah qilinayotganini sezdi. Nomus kuchidan baqirib, yahudiylarni so'ka boshladi. Xotinning faryodi bozorda yurgan bir musulmonning quloqiga yetib, u chopib do'konga keldi. Ahvolni tushuntirib, yahudiylarga tashlandi. Birini o'ldirdi, hammalari yigitning ustiga yopirilib, uni ham o'ldirishdi. Endi g'isht qolipdan ko'chgan edi. Musulmonlar zudlik bilan bir lashkar tashkil etib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshchiliklarida kelib, qaynuqoliklarni har tarafdan qamal qilib olishdi. Biror kimsani ichkariga kiritishmadi, biror kimsani tashqari chiqarishmadi. Qamal 15 kun davom etdi. Nihoyat qaynuqo yahudiylari taslim bo'lishdan boshqa chora qolmaganini anglashdi. O'zini musulmon qilib ko'rsatadigan mashhur munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salul shoshib kelib, janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni izlab topdi. "Yo Muhammad, mening do'stlarimga ikrom va ihson qil", deb yolvardi. Janobimiz uning bu taklifini javobsiz qoldirdilar. U so'zlarini takrorladi. Yana javob ololmadi. Endi qo'lini janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'ylaklari ichiga suqdi. Suqarkan uchinchi dafa so'radi. Rasul akram shunday asabiylashdilarki, atrofidagilar ham buni yaqqol sezishdi. "Nadomatlar bo'lsin senga, meni xoli qo'y", dedilar. Ammo u munofiq ketadigan kayfiyatda emasdi. Yahudiylarning o'ziga qilgan yaxshiliklarini aytar, ularga ham yaxshilik va ihson qilinishini istar. Agar yahudiylarga yomonlik ko'rsatilsa, boshlariga bir balo sotib olishlarini tinmay javrar edi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam istamaygina u yerdan ketdilar. Ammo ularni Madinadan chiqarib yuborishni buyurdilar. Bu sirada yana oyat karima indirildi. Unda shunday deyilardi: "Ey mo'minlar, yahudiylar va nasroniylarni do'st tutmangiz. Ularning ba'zilari ba'zilariga do'stdirlar. Sizlardan kim ularga do'st bo'lsa, bas, u o'shalardandir. Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Bas, siz dillarida maraz bo'lgan kimsalar, bizga biron balo yetishidan qo'rqamiz degan hollarida ular kofirlar tomonga shoshayotganlarini ko'rasiz. Shoyat Alloh musulmonlarga g'alaba bersa yoki o'z huzuridan bu munofiq kimsalarni sharmanda qiladigan biron ishni keltirib, ular ichlarida yashirgan narsalarga nadomat qilguvchilarga aylanib qolsalar." Moida surasi 51-52 oyatlar. Bu oyatlar tushgan paytda qaynuqo yahudiylari afni tilab, ular nomidan iltimos bilan kelmoqchi bo'lib turgan Uboda ibn Somit Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlarini topib, uzr ma'zur tiladi. Nima qilmoqchi bo'lganini, endi o'sha niyatidan voz kechganini aytdi. Orada yahudiylardan bir necha kishi Uboda huzuriga kelib, "Sen bizning ittifoqchimiz eding. Bizga bugun yordam bermasang, qachon yordaming tegadi?" deyishdi. Uboda ularga yangi tushgan oyatlarni o'qib berdi. So'ngra endi bu ittifoq ittifoqning davom etmasligini, agar ular bilan do'st bo'lsa, Allohning va Rasulining do'stligini yo'qotib qo'yishini tushuntirdi. Oxirida shunday dedi: "Menga Allohning va Rasulullohning do'stligi kerak. Bu do'stlikni hech bir narsaga almashmayman. Bu yo'lda hamma narsadan ayrilishimni bilsam ham, natija o'zgarmaydi." Undan endi foyda chiqmasligini anglagan yahudiylar bu gal Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishdi. Tushgan oyatlar bilan u uncha hisoblashib o'tirmasdi. Uboda shu damgacha yahudiylarga ittifoqdosh bo'lib kelgani tufayli bir kun emas bir kun boshiga balo tushishi mumkinligidan qo'rquvda kechalari uyqusi qochib chiqsa, Ibn Ubay yahudiylarni qanday qutqarish dardiga mubtalo bo'lib, fikri zikri shu bilan band edi. Qalbi avvaldan ular bilan bir va doimo bir bo'lib qolajak. Hech qachon musulmonlarga nisbatan sevgi qalbidan o'rin olmayajak. U yana keldi. Yana Rasulullohni rohatsiz etadi. Yahudiylarni Madinada qoldirish choralarini axtaradi. Janobimiz o'tirgan uyning eshigida Uvaym ibn Saidga duch keldi.
"Yo'l bo'lsin, ey Ibn Ubay,"
deb so'radi Uvaym undan.
"Muhammadda gapim bor edi."
"Bu gal u zotni bezovta qilishingga ruxsat bermayman. Ey Ibn Ubay, vaqt borida g'azabimni qo'zg'otmasdan bu yerdan ket."
Uning jahli chiqdi. Ibn Ubaydek bir odamga bunday muomala qilishga kimning haddi bor? G'azabli nigoh tashladi. "Yo'limdan qoch," demoqchi bo'ldi. Uvaymni yo'ldan qochirishga shu qarashimning o'zi kifoya degan ishonchda olg'a bosdi. Ammo Uvaym uni qattiq itarib yubordi. Ibn Ubay yuzi bilan devorga urildi. Qon chiqib, soqoliga siza boshladi. Uning bu holini yahudiylar ham ko'rishdi va endi ish bitganini anglab yetishdi. Tushunishdiki, Ibn Ubay bu holga tushirildimi, ortiq Madinada orqa qilsa bo'ladigan odam qolmabdi. Ibn Ubay o'zini sal-pal o'nglab oldi-da, kin va nafrat to'la ovozda:
"Menday bir odamga ya, pushaymonlar bo'lsin sizlarga,"
deya bu yerdan ketdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam hazratlari qaynuqo yahudiylarga Madinadan 3 kun ichida chiqib ketishni amr qildilar. Zinhor hazili yo'q edi bu amrning. Yahudiylar qisqa vaqt ichida hozirlik ko'rishdi. O'zlari chiqargan fitna va fasod tufayli pushaymon bo'la-bo'la shaharni tashlab chiqib ketishdi. Orqalarida ularning haydalishidan rozi bo'lmagan bir qism munofiqlar hamda ikki yahudiy qabilasi Bani Nazar va Bani Qurayza qoldi.